προτελευταία μέρα ενός επεισοδιακού ιστορικού Μάη. Πώς το έλεγε κάποιος εύστοχα, οι τέσσερις εποχές του χρόνου σε μία μέρα. Βροχή και σήμερα λοιπόν, σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι και της υπόλοιπης Ελλάδας. Σε μίνι πακ συσκευασία έρχεται, φεύγει και αναλόγως προσπαθεί να παίξει έτσι πραγματικά σε χορδές τη διάθεσή μας. Και αυτό έχει βγάλει και τα φίδια από τις φωλιές τους, λένε όσοι ξέρουν, οι ορπεδολόγοι κλπ. Τέλος πάντων, πάντως κυβερνοεπιθέσεις, ασφάλεια, προσκόμματα για τις εξετάσεις. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, υπάρχουν οι πραγματικά μεγάλες τραγωδίες, τα εργατικά δυστυχήματα που ζητούν απαντήσεις δυστυχώς εκ των υστέρων. Έχουμε τους μαρτυριάριδες των κομμάτων με τις κρυφές ή όχι και τόσο πολύ κρυφές ατζέντες τους. Και άλλες, πολλές, μικρές και μεγάλες ειδήσεις, ειδήσεις που αποτυπώνουν αυτό ακριβώς που είναι η χώρα. Λαχτάρισα μια χώρα, που λέγεται το τραγούδι, όπου δεν θα επιτρέπονται, δεν θα επιστρατεύονται πάσης φύσης δικαιολογίες και άλοθη. Όπου εκείνα που γίνονται θα γίνονται και εκείνα που δεν γίνονται θα επιδιώκονται, τουλάχιστον με πάθος, με όρεξη, με αγώνα και πάνω απ' όλα με αλήθεια. Τυχαίο ζήν ή μη ζήν και πάντως τελικά επιζήν. Εντά και 10 η ώρα. Έτσι είναι τα μηχανήματα με τις κυβερνοεπιθέσεις και τις ασφάλειες. Like nobody's loved you. Come rain or come shine. Μέχρι τις 8 παρέα, με εκλεκτή παρέα και σε λίγο θα καταλάβετε για ποιον μιλάω. And deep as a river, come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Together, won't
that be fine?
Τελειότατη η μελωδία και ταιριάζει πάρα πολύ και σε αυτό το απογευματόβραδο του Μαΐου, της 30ης του Μαΐου, αλλά και στο κλίμα που σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε, γιατί όταν έχεις τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενείς εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, γενικά της ραδιοφωνίας, έναν άνθρωπο, ραδιοφωνικό παραγωγό, 40 χρόνων, δεν πειράζει που βάζω το νούμερο, νιώθεις πραγματικά έτσι και δέος και συγκίνηση και χαρά και τιμή, αλλά πάνω απ' όλα πολύ πολύ ζεστά και φιλικά. Στέλιο Χατζημιχαήλ, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Η τιμή όλη είναι δική μου και να σου πω ότι έχω φοβερό τρακ.
Το έχω καταλάβει. Κοίτα, και εγώ έχω τρακ. Γενικά από την ώρα που συμφωνήσαμε ότι με αφορμή το πρώτο σου εξαιρετικό βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σε λίγο και θα δώσουμε και δώρα Σοκρατές. Ξέρεις πως είναι το ραδιόφωνο, ακριβώς. Πρέπει να τα πεις όλα από την αρχή. Ένιωσα και εγώ τρακ, γιατί λέω, εσύ έλεγες για μένα και εγώ λέω για σένα, γιατί σε ξέρουμε τόσα χρόνια, είναι τόσο οικία η φωνή σου, έχεις περάσει από όλα τα ραδιόφωνα, έχεις περάσει ένα φεγγάρι και από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Mm-hmm. Η φωνή σου και μόνο είναι τόσο γνώριμη που λες, εντάξει, αυτός είναι ο Στέλιος Χατζημιχαήλ. Έτσι φαντάζομαι ότι θα λένε και οι ακροατές. Και μου είπες κάτι πολύ ωραίο τώρα με το που κάθισες και ήρθες εδώ στο ραδιοθάλαμο. Mm-hmm. Ότι δεν είχες συνειδητοποιήσει πόσο πολύ ο κόσμος θυμάται και δίνει το παρόν στη ραδιοφωνική σου παρουσία. Τώρα που την ολοκλήρωσες όχι κανονικά, δηλαδή ενώ όχι τυπικά μόνο,
ναι.
Τώρα το συνειδητοποιείς.
Ναι, όντως τώρα το συνειδητοποίησα με αφορμή το βιβλίο. Εγώ δεν το περίμενα ότι ειδικά οι συνάδελφοί μου... Με σένα έχουμε χαθεί πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 20 χρόνια.
Ναι. Να πω, μπορώ να πω. Εμείς συναντηθήκαμε στον Α. Ναι. Το ραδιοφωνικό σταθμό του Α. Εσύ ήσουν εκεί και εγώ νιώθω ότι ήμασταν σαν ένικοι στην ίδια πολυκατοικία.
Έτσι.
Απλά ήμασταν σε άλλους ορόφους. Όχι κυριολεκτικούς ορόφους. Εσύ ήσουν βράδια, ήσουν στις ζώνες, τις ωραίες, τις μουσικές. Εγώ ήμουν στην ενημέρωση.
Ακριβώς.
Και δεν είχαμε συναντηθεί. Αλλά είχαμε αμοιβαία εκτίμηση, όπως
έτσι,
λέμε.
Έτσι, έτσι.
Και μια ζεστασιά για αυτή τη χημεία. Αυτό για τους ακροατές το λέω.
Και για σκέψου ότι όλοι οι παλιοί μας συνάδελφοι, όταν έμαθαν ότι θα πάω στην Έλενα Καραγιάννη, λέγανε μόνο καλά λόγια. Και όλοι να δώσεις φιλιά στην Έλενα.
Δεν μου τα έδωσες όλα.
Θα στα δώσω σε λίγο.
Λοιπόν, να χαιρετήσω λοιπόν και το Διονύση και τη Βασούλα και...
Την Λένα και τον Νικόλα, τη Μαρία, όλους.
Και όλους τους ηχολήπτες και τους δημοσιογράφους, αυτή την ομάδα που είχαμε κάνει τόσο ωραία δουλειά. Τελικά, βρε παιδί μου, τώρα θα το πάμε λίγο έτσι και ψυχαναλυτικά και βιωματικά. Η δουλειά αυτή κάνει οικογένειες.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Αυτό σκεφτόμουν. Λέω, θα τον δω το Στέλιο μετά από τόσα χρόνια που είχαμε χαθεί και θα του πω αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι και οι ακροατές το καταλαβαίνουν. Κάνει οικογένειες, δημιουργεί φιλίες έτσι χρόνων και ας νομίζεις ότι έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε τελικά.
Όχι, γιατί όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο μετά από τόσα χρόνια ήταν σαν να είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος Χατζημιχαήλ είναι πολύ μετριοπαθής και εσείς, πώς το λένε αυτό, σεμνός. Τόση σεμνότητα δεν μπορείς να την...
δεν μπορώ να τη διαχειριστώ.
Δεν μπορείς να το διαχειριστείς πραγματικά.
Πρέπει να σου πω, εκτός το ότι είμαι στην εκπομπή σου, που σε αγαπάω, που σε γνωρίζω τόσα χρόνια, που σέβομαι αυτό που έχεις κάνει, που σε εκτιμώ για αυτό που έχεις κάνει.
Είμαι δεν και θα μιλήσουμε για μένα. Άλλο.
Ωραία, ας μιλήσουμε λοιπόν και είμαι στο αγαπημένο μου πρόγραμμα.
Εντάξει,
στο πρώτο
αυτό
πρόγραμμα.
Να το πεις. Στο πρώτο πρόγραμμα.
Από παιδί. Αυτό ακούγαμε στο σπίτι. Μα ήταν και τα άλλα δύο προγράμματα. Και τότε λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Εθνικό Πρόγραμμα. Πριν
δεν
γίνει
πρόγραμμα. Ναι, όχι, δεν το ξέρω.
Δύο μήνες πιο μεγάλος από σένα.
Okay,
είμαι
αυτό. Εντάξει, δεκτό.
Εθνικό Πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν. Και ακούγαμε αυτό εμείς στην οικογένεια. Ναι. Είχαμε ένα παλιό ραδιόφωνο με λαμπτήρες, ξέρεις, έτσι. Και πήγαινα από πίσω παιδάκι, κοίταζα που έφεγγε, γιατί είχε τρυπίτσες για να παίρνει αέρα, να παίρνουν αέρα τα εξαρτήματα.
Οι λιχνίες, ναι.
Οι λιχνίες, μπράβο. Λοιπόν, και πήγαινα από πίσω να δω αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε στο θέατρο της Τετάρτης. Είναι ανθρωπάκια μικρά που
έχουν μπορώ να μέσα τους στο δω, κουτί.
Ναι, μπορώ να τους δω.
Τι καταπληκτικό. Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις, και ακόμα και τα καλύτερα μας χρόνια, τη σειρά της ΕΡΤ και το ρόλο του ραδιοφώνου, ναι. Και έγινες, χωρίς να θέλω, είσαι ακόμα νέος άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται ήδη, εγώ νομίζω ότι από τώρα και μετά ξεκινάς μια καινούρια καριέρα.
Ναι, έτσι και εγώ πιστεύω.
Μπράβο, χαίρομαι που το λες, γιατί πιάσαμε λίγο την παρελθοντολογία. Και είσαι λοιπόν που δημιουργήσεις μόνος σου ιστορία τελικά στο ραδιόφωνο. Κάνοντας τι, πες μας έτσι 2-3 λόγια για σένα, αν δεν σε πειράζει.
Τι έκανα?
Ναι.
Έκανα κάτι πολύ κακό για κάποιους. Συνέχιζα αυτό που είχε ξεκινήσει η ΕΡΤ. Να παρουσιάζω σεμνά, χωρίς φωνές, χωρίς φασαρίες, αυτό που είχα μάθει από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και επίσης θέλω να πω, για να μην παραξηγηθώ, μην νομίζετε ότι ήρθα εδώ για να πω καλά λόγια και μήπως με πάρουνε. Για μένα το ραδιόφωνο έχει τελειώσει. Εγώ τώρα ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους. Είδες ότι γνώρισα κάποιους ανθρώπους που είτε ήταν οι γονείς τους είτε οι ίδιοι. Και τους είπα σας ευχαριστώ, μας μάθατε ραδιόφωνο.
Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού, τη Μαρία Σφυρόερα, τον Γιώργο Σκεύη και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που ήταν από άλλη ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά δεν αργήσατε να τα βρείτε.
Αλλά είναι εδώ. Και είναι ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Τον Γιώργο τον ξέρω από παλιά, αλλά τον Θάνο όχι, τώρα τον γνώρισα.
Ωραία.
Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί αισθανόμαστε καλά.
Και σε λίγο θα αισθανθούμε ακόμα καλύτερα, γιατί έχεις φέρει και έχει επιμεληθεί και ο Θάνος μετά από δική μου παράκληση τα τραγούδια που θα πλαισιώσουν έτσι λίγο περισσότερο αυτό που λέμε ραδιοφωνικός παραγωγός Στέλιος Χατζημιχαήλ, γιατί εγώ μέχρι να σε γνωρίσω σε είχα μάθει από φίλους που τους άρεσαν πάρα πολύ αυτό που λέμε τα παλιά λαϊκά, αυτά τα ερωτικά ρε παιδί.
Ναι, ναι.
Αυτά τους έμαθες κατά κύριο λόγο, γιατί τα σέρβιρες και με ένα καταπληκτικό τρόπο.
Και τα έψαχνα όλα. Έψαχνα να βρω την ιστορία τους, τι κρυβόταν από πίσω, για ποιον προοριζόταν κάποιο τραγούδι και τελικά δεν του το έδωσε ο συνθέτης, αλλά το πήρε κάποιος άλλος. Αυτά είναι για μένα τα σημαντικά.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ προτείνω, αφού πω ότι εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο 54160... SMS, αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο και αφήσετε κενό, και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, για το οποίο λέω δεύτερη μέρα ότι είχε μπλοκάρει σε μένα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι και δεν μπορούσα να δω τα μηνύματά σας, γι' αυτό δεν σας απαντούσα, από χθες τα βλέπω και πάλι κανονικά, και θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, σκέψου εσύ αν θέλεις να δώσουμε το παράγγελμα ποιο θα παίξει.
Έχω ενημερώσει τον Γιώργο.
Έχεις ενημερώσει.
Πριν
ωραία. Και το Θάνο.
Και το Θάνο.
Και το Θάνο φυσικά. Το ίδιο είναι. Αμέσως μετά θα μπούμε στην ουσία, δηλαδή στο πρώτο, φαντάζομαι από μια σειρά που θα ακολουθήσει, στο πρώτο από τα βιβλία, το πρώτο βιβλίο λοιπόν που υπογράφει ο Στέλιος Χατζημιχαήλ ως συγγραφέας πλέον, είναι το βιβλίο που λέγεται «Το μετά» από τις εκδόσεις MOV. Και για τους ακροατές μας, ο Στέλιος και οι εκδόσεις μας δίνουν 3 αντίτυπα, αν στείλουν μήνυμα SMS λοιπόν στο 54160 με το ονοματεπώνυμο και το πλήρες τηλέφωνο.
Βλέπω τον ήλιο να ψηλώνει. Είναι πρωί και σ' αγαπώ. Βγαίνω μαζί σου στο μπαλκόνι και πίνουμε καφέ ζεστό. Βλέπω τις γλάστρες μας να ανθίζουν και το γέρανι να γελάς. Έτσι θα ζω εγώ μαζί σου, μέσα σε πράγματα απλά. Έτσι είναι μάτια μου γραμμένο, να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Και ταξιδάκι σε πηγαίνω, εκεί που ξέρω μόνο εγώ. Έτσι είναι μάτια μου γραμμένο, κι είναι απλό, πολύ απλό. Το άλλο μισό μου ταιριαζεμένο με το μισό μου εαυτό. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ.
Πλησιάζει η ώρα 7:25. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε τα βασικά. Συστηθήκαμε και αυτοπαρουσιαστήκαμε και ετεροπροσδιοριστήκαμε. Αλλά τώρα θέλω να πάμε στο βιβλίο. Στο μετά, Στέλιος Χατζημιχαήλ.
Ήταν αυτό που ακούσαμε το τραγούδι. Ήταν, θα έλεγα, ο δεύτερος τίτλος του βιβλίου και τελικά έμεινε ο τίτλος του τελευταίου κεφαλαίου στο βιβλίο. Έτσι είναι μάτια μου γραμμένο, να μ' αγαπάς, να σε αγαπώ.
Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω ένα ερωτικό παραμύθι, αλλά όχι με πρίγκιπες και βασιλοπούλες. Ήθελα να είναι ένα σημερινό ερωτικό. Και αφού δεν υπήρχε, είπα θα το γράψω εγώ. Και έτσι ξεκίνησα να το γράφω.
Και η ιδέα που σου γεννήθηκε είναι γύρω από μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα που τη λένε Ελένη. Ωραίο το όνομα που διάλεξες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια συνοικία του Πειραιά. Και μετά?
Αποφασίζει η Ελένη να γίνει ηθοποιός και τραγουδίστρια. Μιλάμε ότι γεννήθηκε το 1968. Από μικρή ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και ηθοποιός. Το περιβάλλον της δεν της το επέτρεπε. Και μάλιστα η μαμά της την απόπαιρνε και της έλεγε: «Ναι, πάρ' τα μούτρα σου». Έτσι ακριβώς. «Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός». «Ναι, πάρ' τα μούτρα σου», της έλεγε η μαμά της. Δεν το δεις. Έτσι ακριβώς το γράφω. Λοιπόν, και όταν φτάνει στην εφηβεία, αποφασίζει να επαναστατήσει. Και λέει: «Όχι, θα γίνω ηθοποιός». Είχε ξεκινήσει και μαθήματα πιάνου και καλά, αλλά παράλληλα έκανε και φωνητική σαν παιδί. Mm-hmm. Και μεγαλώνοντας και γίνεται και δίνει εξετάσεις στις δύο μεγαλύτερες σχολές της Ελλάδας, στο Εθνικό Θέατρο και σε μια άλλη σχολή που εγώ την αναφέρω, σχολή Καλλιγά.
Λοιπόν... εδώ ήδη τώρα πιάνω δημοσιογραφικά κάτι, ότι μιλάς, έχεις στο μυαλό σου, δεν είναι ανάγκη να μας πεις ονοματεπώνυμο, ναι, κάποια συγκεκριμένη μεγάλη πρωταγωνίστρια, είτε του θεάτρου και του Σανιδιού, είτε του μουσικού στερεώματος.
Όχι.
Αλλά το πρώτο, τίποτα από αυτά.
Τίποτα. Αυτή είναι η αφορμή για να μπούμε στο χώρο του θεάτρου και του τραγουδιού. Γιατί όλοι με ρωτάνε, κάποιοι μου είπαν είναι η Μάρθα Καραγιάννη, γιατί στην πορεία οι έρωτές της είναι ποδοσφαιριστές. Και μου λένε είναι η Μάρθα Καραγιάννη. Λέω όχι. Αν θέλετε να βάλετε τη Μάρθα Καραγιάννη, πιο καλά να τη βάλετε στην κολλητή της, την Ντόρα, που είναι δίπλα της και τη βοηθάει η πρωταγωνίστρια.
Η Ντόρα είναι η στενή φίλη της πρωταγωνίστριας, ναι, 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 της Ελένης.
Ναι, και πρωταγωνίστρια στο θέατρο παράλληλα η Ντόρα. Λέω, αν θέλετε να την παρομοιάσετε την Καραγιάννη με κάποια από τις ηρωίδες του βιβλίου, είναι πιο πολύ θα έλεγα η Ντόρα. Αλλά η Ελένη είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει να δούμε πράγματα μέσα από το χώρο του θεάτρου και του τραγουδιού, αλλά και της τηλεόρασης, αλλά παράλληλα παρακολουθούμε και τους ερωτές της. Mm-hmm.
Αφού έχει γεννηθεί το 68, σημαίνει ότι ενηλικιωνόμενη και προχωρώντας τις δεκαετίες, είναι...
αρχές της δεκαετίας του 80.
Άρα είναι αρκετά σύγχρονο το σκηνικό όλο που μας περιέγραψες.
Βέβαια.
Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ουσιαστικά μεταφέρεις και ταυτίζεσαι, μάλλον έχεις ταυτιστεί και μας μεταφέρεις από τις εμπειρίες σου και τη γνώση σου από αυτό το χώρο.
Ακριβώς.
Που τον γνωρίζεις τόσο πολύ καλά. Μας είπες νωρίτερα ότι πίσω από πάρα πολλά τραγούδια ξέρεις πολύ καλά και την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Γιατί γράφτηκε, από ποιον γράφτηκε, πάνω σε ποια στιγμή. Πόσο μάλλον...
Για θέματα καλλιτεχνικά του θεάτρου και του τραγουδιού. Εδώ θα συναντήσεις κάποιους ανθρώπους που υπήρξαν μέσα στο χώρο του θεάτρου, στο χώρο του τραγουδιού, έκαναν πολλά καλά και εγώ ήθελα αυτά να βγάλω στην αρχή. Αλλά στην πορεία εμφανίστηκαν και τα άσχημα που είχα μάθει. Δεν τα έζησα εγώ τα άσχημα, αλλά τα είχα μάθει. Και λέω θα τα περάσω και αυτά τα άσχημα, αντιζηλίες, μαχαιρώματα, πολλά πράγματα που δεν είναι ωραία και δεν μαθαίνονται κιόλα. Και λέω θα περάσω και αυτά, με άλλα ονόματα βέβαια.
Ναι, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν παρουσίαζες μια εικόνα έτσι πάρα πολύ ροζ, κανένας δεν θα σε πίστευε. Θα έλεγε ότι φτιάχνεις μια γεωγραφία ή ένα πλασματικό έτσι. Φαντάζομαι. Το άλλο που λες μας συντριγκάρει ακόμα περισσότερο. Πολύ περισσότερο όταν το τελευταίο διάστημα, και δεν θέλω πάρα πολύ να σε πάω και για θα πλατιάσουμε, έχουν βγει στην επιφάνεια όλα τα... όχι όλα, αρκετά σκάνδαλα και πολύ άσχημες καταστάσεις κακοποίησης, εκβιασμών κλπ. Στο χώρο αυτό ειδικά.
Ακριβώς. Επειδή υπάρχουν τέτοια θέματα μέσα στο βιβλίο και πίστεψέ με, ένας από τους λόγους που ήθελα να τα παρουσιάσω, είπα ότι δεν μπορεί να βρίζουμε τους νέους ανθρώπους, τη νέα γενιά. Η νέα γενιά που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, πάντα υπήρχαν αυτά. Απλά παλιότερα δεν τα μαθαίναμε. Mm-hmm. Τώρα τα μάθαμε. Και πολύ καλά κάναμε και τα μάθαμε.
Γιατί και η εποχή ορίμασε.
Ακριβώς.
Και προφανώς κάποιοι άνθρωποι είχαν το θάρρος, το σθένος να βγουν και να τα καταγγείλουν.
Και με αυτόν τον τρόπο ίσως να φρενάρουν και κάποιους άλλους που κάνουν ή ετοιμάζονται να κάνουν κάποια παρόμοια πράγματα.
Όσο μιλάς, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον νομίζω ότι αποκτά στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον το βιβλίο. Εγώ προτείνω να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι τώρα.
Ό,τι θέλετε.
Ένα τραγούδι όμως, ναι. Θέλεις να προλογίσουμε γιατί, τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για το βιβλίο και την ιστορία σου.
Βεβαίως, είναι η στιγμή πια που έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα η Ελένη, μετά από έναν αποτυχημένο μεγάλο έρωτα και πηγαίνει στην Αμερική. Και εκεί ερωτεύεται το συμπροταγωνιστή της. Που προσπαθούν και οι δύο να ανέβουν πλέον, γιατί είναι δεύτερος ρόλος για εκείνον, μάλλον παίζει δεύτερους ρόλους και θέλει να γίνει πρωταγωνιστής και εκείνη θέλει να γίνει πρωταγωνίστρια. Τέλος πάντων ερωτεύονται, μένουν μαζί και αφού πλέον, ξέρεις λίγο με βλέπεις μαγκωμένο γιατί δεν θέλω να προδώσω κάτι.
Όχι, δεν θα προδώσεις.
Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτός ο άνθρωπος,
ναι.
Λοιπόν, στη ζωή της. Και κάποια στιγμή την παίρνει η αγκαλιά και της λέει, πάει στην κρεβατοκάμαρα και της λέει έλα μέσα στο σαλόνι. Είναι όλα τα φώτα σβηστά, έχει ανάψει κεριά και της βάζει αυτό το τραγούδι. Και της λέει έλα να κάτσουμε στον καναπέ και ό,τι λέει το τραγούδι, αυτά αισθάνομαι εγώ για σένα. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me. Set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, I
And you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But get me down. Now that you're around me,
ποια δεν θα ήθελε να το ζήσει αυτό, έτσι?
Μα το συζητάμε τώρα και δεν σου έκανα νοήματα. Να ξεκινήσεις εσύ μετά το τραγούδι με αυτή τη φωνή που όλοι εδώ λένε και οι ακροατές, από ό,τι βλέπω, αυτό τον όγκο και την τρυφερότητα της φωνής σου, Στέλιο Χατζημιχαήλ.
Ευχαριστώ πολύ.
Συζητάμε εδώ με τον Στέλιο Χατζημιχαήλ, το ραδιοφωνικό παραγωγό και συγγραφέα. Πρέπει να πούμε, ραδιόφωνο είμαστε. Μπορεί κάποιος τώρα να άνοιξε το ραδιόφωνο.
Στο πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους. Για το βιβλίο του «Το Μετά» από τις εκδόσεις ΜΟΒ. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις ΜΟΒ. «Το Μετά», Στέλιος Χατζημιχαήλ. Τρία αντίτυπα για τους ακροατές μας. Αφού πρώτα γράψουν τη λέξη πρώτο και αφήσουν ένα κενό, ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και ολόκληρο το τηλέφωνο, το κινητό.
Τηλέφωνο, βέβαια.
Ακόμα χειρότερα δεν έχω πει, καλά θα επικοινωνήσουμε. Δεν έχω πει και την διεύθυνση που πρέπει να βάλουν οι άνθρωποι, αλλά αφού έχουν δώσει τηλέφωνο θα βρούμε μια άκρη.
Αφού έχουμε το τηλέφωνο,
έχουμε
θα
το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε.
Περισσότερα.
Ωραία. Και με αυτό το τραγούδι λοιπόν αλλάζει η πορεία της πρωταγωνίστριας.
Της Ελένης.
Της Ελένης. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τη λέγανε Ελένη, γι' αυτό δεν μου έρχεται να τη λέω Ελένη, αλλά τέλος πάντων.
Και... Όχι, αλήθεια. Αλήθεια είναι, είναι ένα φανταστικό πρόσωπο.
Απλά έχεις πάρει κομμάτια του puzzle.
Θα το καταλάβεις όταν διαβάσεις το βιβλίο γιατί έπρεπε να λέγεται Ελένη.
Εγώ πρώτη φορά το κάνω ενορθόδοξα, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, το έχω πάρει στα χέρια μου και θα το διαβάσω όλο και τότε θα μιλήσουμε μεταξύ μας. Αλλά για να το λες εσύ, σε πιστεύω. Συζητούσαμε και νωρίτερα ότι είναι πιθανό, δηλαδή είναι σχεδόν έτοιμο στα Σκαριά και πάντως πηγαίνει προς τα εκεί να γίνει και τηλεοπτικό σύριαλ,
ναι.
Τηλεοπτική σειρά. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει το υλικό. Θα μην το χαλάσουμε, να μην πούμε κάτι. Απλώς...
Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί έχω κάνει δύο συζητήσεις με δύο εταιρείες. Η δεύτερη ήταν χθες το απόγευμα και ήταν και μάλιστα πιο... ενθαρρυντική η απάντηση που πήρα από τη δεύτερη εταιρεία εχθές. Αλλά ήταν συγκινητικό αυτό που σου έλεγα, ότι μου λέει η κοπέλα από την εταιρεία, τέλος πάντων είχαν έρθει ένα ζευγάρι, ένας κύριος και μια κυρία, ας πούμε, μου έλεγε ο κύριος ότι το έχω διαβάσει, είναι πολύ ωραίο, μας ενδιαφέρει. Για να, μου λέει η κοπέλα, δεν το έχω διαβάσει. Μου λέει, μπορείς να μου πεις, λέει, αλλά είναι τόσο ενθουσιασμένος ο Νίκος που είναι μαζί, οπότε θέλω να το προχωρήσουμε. Και αρχίζω να της λέω την ιστορία και όταν έφτασα στο κρίσιμο σημείο, γιατί πραγματικά την έβλεπα ότι δεν με κοίταζε στα μάτια, αλλά κοίταζε μια το χέρι μου, μια με κοίταζε στα μάτια. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα περίεργα και μου λέει, έχεις ανατριχιάσει. Της λέω, πάντα όταν φτάνω σε αυτό το σημείο, όταν το διάβαζα, όταν το διάβαζα για να το παραδώσω στον εκδοτικό οίκο, όταν το πήρα έτοιμο στο βιβλίο, πάντα εκεί ανατριχιάζω. Να μην σου πω ότι με πιάνει και ένα κόμπο στο λαιμό.
Και δυστυχώς, παρόλο εγώ θα σε δώσω τώρα, παρόλο που τον παρακάλεσα, ραδιοφωνικός παραγωγός με αυτή τη φωνή, με αυτή την έκφραση, και λες ότι διστάζεις,
ναι,
να μας διαβάσει ένα απόσπασμα.
Θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι σίγουρος θα κάνω σαρδάμ και θα το χαλάσω. Πίστεψε με, μπορεί να φαίνεται, ίσως να νομίζεις ότι είμαι άνετος. Δεν είμαι άνετος τώρα που μιλάμε. Σου λέω και πάλι, και μόνο που βρίσκομαι στο πρόγραμμα που εγώ αγαπούσα πάντα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεκαετία του 80 έχει ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα να βάζει ζωντανή εκπομπή μεσημέρι. Πώς βλέπεις τον κόσμο τώρα που κάθεται μπροστά στην τηλεόραση και τρώει? Εγώ έπαιρνα το ραδιόφωνο δίπλα μου στο τραπέζι και έτρωγα και άκουγα τη Μαρλένα Πολιτοπούλου και είχε μαζί μια ομάδα πολύ σπουδαία που κάνανε μια ζωντανή εκπομπή. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ναι, ότι στο πρώτο πρόγραμμα νιώθω.
Κοίτα, το πρώτο μήνυμα που ήρθε ήταν από τον Στέφανο που λέει για σένα: «Μας έμαθες να ακούμε καλή και ποιοτική μουσική».
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Στέφανος. Δεν είναι κάποιο, ξέρεις, κάποια φιλοφρόνηση. Και μια και το λες, εγώ θα σε ξαναγυρίσω στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο σήμερα, Στέλιο Χατζημιχαήλ, πιστεύεις ότι ακούγεται, έχει μέλλον, γιατί είναι γύρω-γύρω όλες οι άλλες πλατφόρμες, social media, πλούσια τηλεοπτικά προγράμματα, συνδρομητικές τηλεοράσεις, ένας κόσμος έτσι πολύ πιο πλουραλιστικός. Το ραδιόφωνο, κατά τη δική σου γνώμη, έχει τη θέση του, θα την κρατήσει, και τι πρέπει να κάνει για να παραμείνει όσο αγαπημένο μέσο ήταν όλα τα χρόνια?
Νομίζω πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, να αποκτήσει ποιότητα. Έξω από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μιλάμε, έτσι.
Κοίτα, όλοι και οι κρίνοντες, πώς το λένε, όλοι κρίνονται.
Όχι, να σου πω, θα σου πω ένα πράγμα. Συζητούσα με μία φίλη μου και μου λέει, γιατί η ΕΡΤ είναι διαφορετική στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο? Γιατί έχει αισθητική. Αν δεν αποκτήσουν και οι ιδιωτικοί σταθμοί αισθητική, δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
Εγώ τώρα θα προσθέσω σε αυτό προς επίρρωση, όχι γιατί θέλω να αρχίσουμε να βλογάμε τα γένια μας, γιατί και εμείς έχουμε όλα τα προγράμματα της ραδιοφωνίας και φυσικά και της τηλεόρασης επιδέχονται πολύ μεγαλύτερη βελτίωση κλπ.
Σαφώς.
Είχε έρθει εδώ ένας δημοσιογράφος που πάει να γίνει πολιτικός, υποψήφιος, στα debate που κάναμε μαζί με τον Ανδρέα Παπασταματίου τις προηγούμενες εβδομάδες πρώτων εκλογών. Και αφού κάναμε ό,τι κάναμε, ήρθε εδώ, είδε τα στούντιο το ένα το άλλο και γυρίζει και μου λέει προβληματισμένος: «Πρέπει και εμείς», εννοούσε στο δικό του το ραδιόφωνο, στο δικό του όμιλο, «να κυνηγήσουμε λίγο περισσότερο την ποιότητα».
Ακριβώς.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που είπε.
Θα σου πω ένα πράγμα, Έλενα. Άνοιξε μια την τηλεόρασή σου σε έναν οποιοδήποτε σταθμό. Είτε ακούσεις ειδήσεις, είτε έχεις ψυχαγωγική εκπομπή, είτε έχεις κουτσομπολίστικη εκπομπή, οτιδήποτε, με φωνές. Φωνάζουν. Δηλαδή βλέπεις τις ειδήσεις στην κρατική τηλεόραση, για να μην ξαναπώ πάλι ΕΡΤ και γίνω ότι και καλά πήγε εκεί και τους κολακεύει. Ακούς το δελτίο ειδήσεων. Αυτό πρέπει να ακούσεις. Βλέπεις στα ιδιωτικά κανάλια 70 παράθυρα, μιλάνε όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον. Τώρα το τι γίνεται μετά όταν φεύγουνε, που τους έχουμε δει όλοι, ναι.
Εντάξει,
αγκαζέ οι περισσότεροι να πάνε να φάνε.
Είναι πολλές και διαφορετικές σχολές βέβαια. Και αυτό το κομμάτι για να το ακούει και να το βλέπει ο κόσμος και να εκτοξεύει και τα νούμερα, κάτι κάπου πιάνει, ας πούμε.
Άμα δεν ακούς τι λένε, πώς θα καταλάβεις? Με συγχωρείς.
Λοιπόν, θα ξαναπούμε τίποτα για το βιβλίο, εννοώ, έχει συνέχεια ή θα κάνουμε spoiler?
Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θες
είχαμε εσύ. Μείνει. Πού είχαμε μείνει?
Στο ότι την έχει αγκαλιά και της λέει ότι αυτά όλα αισθάνομαι
αυτό προσπαθώ
σένα.
Να αποφύγω το spoiler. Αυτό δεν θέλω.
Κοίταξε, είναι μια κοπέλα η οποία δεν έχει ζήσει αγάπη από την οικογένειά της, κυρίως από τη μητέρα της. Και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η μαμά είναι που πρέπει να δώσει την αγάπη στα παιδιά. Και ψάχνει να βρει οικογένεια και αγάπη σε κάποιους άλλους. Είχε τη γιαγιά της που τη λάτρευε και την προστάτευε, αλλά τη χάνει κάποια στιγμή τη γιαγιά. Μετά φεύγει και ο μπαμπάς που ήταν το δεύτερο αποκούμπι της πρωταγωνίστριας, οπότε μένει πλέον μετέωρη και αποφασίζει να κάνει του κεφαλιού της. Είναι κατά του γάμου, δεν την ενδιαφέρει να κάνει παιδιά, δεν θέλει τίποτα, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το θέατρο. Όταν λοιπόν, κατά του γάμου, όταν λοιπόν γνωρίζει τον συμπροταγωνιστή της στην Αμερική, μένουν μαζί 3 χρόνια και κάποια στιγμή τη ζητάει να τη κάνει πρόταση γάμου. Και σκέφτεται, λέει, εδώ υπέγραψα, ας πούμε, με την εταιρεία τάδε. Δεν θα υπογράψω, ας πούμε, σε ένα δημαρχείο ότι τον αγαπάω και με αγαπάει. Δεν τρέχει τίποτα. Και δέχεται το γάμο Και εδώ θα ήθελα να ακούσουμε και το τραγούδι που είναι, ας πούμε, για το μόλις γίνεται ο γάμος στο Δημαρχείο και βγαίνουν γιατί το αναφέρει. I'll be the one to take you home, to ease your mind and bleed for you when you're down and out and say the storm is seized.
Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο κομμάτι, εγώ σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε ακόμα όσοι δουλεύουμε στο ραδιόφωνο να μπορούμε να φτιάχνουμε ωραία ατμόσφαιρα, δεν πάει στο πληθυντικό, ωραία ατμόσφαιρα και να φεύγουμε και λίγο. Δεν σου κρύβω, Στέλιο Χατζημιχαήλ, ότι είχα λίγο, ξέρεις, την αγωνία, λέω πού να το χωρέσω τώρα αυτό το ωραίο βιβλίο και το Στέλιο που δεν χωράει σε μια εκπομπή ανάμεσα στα προεκλογικά και τα μετεκλογικά.
Ναι,
και λέω όχι, θα το επιχειρήσω να κάνουμε ένα είδος έτσι πολύ ωραίας πώς να το πω τώρα, παρεμβολής.
Ναι.
Παρεμβολής, γιατί μας έχει πολύ κουράσει η επικαιρότητα.
Ναι.
Νομίζω ότι χρωστάς μία δημόσια, ένα δημόσιο ευχαριστώ λοιπόν στην ανιψιά σου την Άννα.
Ναι, βεβαίως.
Την
βεβαίως.
Άννα, η οποία σε παρότρινε αυτό το βιβλίο και γενικά τα χειρόγραφά σου, είτε είναι ολοκληρωμένο μυθιστόρημα, είτε είναι διήγημα, είτε είναι στίχη.
Πάντα.
Λέω εγώ τώρα, ναι. Είτε είναι στίχη. Να τα βγάζεις από το σιρτάρι.
Ο Χαράλα μου πως ενημερώνει για όλα, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, φυσικά και το οφείλω. Γιατί δεν επρόκειτο να το στείλω σε εκδοτικό οίκο.
Γιατί. Όταν... Τώρα εγώ θα κάνω, ξέρεις, την απέφυγα από την αρχή, αλλά θα κάνω την κλασική ερώτηση. Εσένα πώς σου ήρθε η συγγραφή?
Θα σου πω κάτι που το λέω πρώτη φορά, γιατί το σκέφτηκα τις προάλλες. Ενώ έλεγα ότι είχα γράψει, και πραγματικά είχα γράψει πριν από 20 χρόνια, ένα σαν βιβλίο, το οποίο δεν εκδόθηκε από εκδοτικό οίκο, το κάναμε φωτοτυπίες και το μοιράσαμε
μεταξύ
βιβλίο.
Εσάς.
Ναι, μεταξύ μας. Ήταν η ιστορία της οικογένειάς μου.
Α.
Και εκεί βασίστηκε η ξαδέρφη μου όταν βγήκα πλέον στη σύνταξη και μου λέει: «Δεν σε φοβάμαι εσένα», μου λέει. «Εσύ θα κάτσεις να γράψεις, σε ξέρω». Και δεν την πίστεψα. Και πραγματικά.
Σε ήξερε καλύτερα από σένα. Ναι.
Αλλά τώρα τελευταία ξέρεις τι ανακάλυψα. Ότι από πότε έγραφα, από τα 7 μου. Θα σου πω και τον τρόπο κιόλα. Εγώ ήμουν λάτρης και παραμένω των ελληνικών ταινιών. Σαν παιδί όμως τα έβλεπα όλα μαγικά.
Ναι, και ποιος δεν το έβλεπε. Ναι. Ναι.
Εσείς όμως τα βλέπατε στην τηλεόραση. Εμείς πηγαίναμε στο σινεμά και τα βλέπαμε αυτά. Οπότε ξέρεις, τώρα να βλέπεις τη Λάσκαρη που ήμουν ερωτευμένος εγώ, παιδάκι, στο Πανί. Μια τεράστια γυναίκα. Μετά την Καραγιάννη επίσης.
Τη Μάρθα.
Ναι, τη Μάρθα.
Εντάξει,
όχι,
ναι,
την Έλενα,
ναι, ναι.
Στο Πανί. Η Έλενα όμως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάμε όλοι μας, όσοι δουλεύουμε μαζί της.
Εντάξει, οκ. Okay. Με κάλυψε.
Ή την Καρέζη που είχα την τύχη να τη γνωρίσω. Την Καρέζη και δεν με απογοήτευσε καθόλου. Αντίθετα, είπα, γιατί κάποιους όταν τους γνωρίζουμε απογοητευόμαστε.
Ναι,
Καρέζη,
αλήθεια
ήταν,
είναι αυτό.
Μια σπουδαία κυρία. Λοιπόν, και τι έκανα εγώ τώρα. Υπήρχαν τα διαφημιστικά των ταινιών στις εφημερίδες. Έπαιρνα τον τίτλο από μία ταινία, όχι όμως ελληνική. Τις ελληνικές τις άφηνα στην ησυχία τους. Έβλεπα, ας πούμε, μια ξένη ταινία, Το Μεγάλο Μονοπάτι. Έπιανα, έκοβα τον τίτλο, τον έβαζα σε ένα τετράδιο. Το κόλλαγα επάνω και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να ήταν μια ελληνική ταινία. Έβαζα πρωταγωνιστές Έλληνες με αυτό τον τίτλο και με το παιδικό μου το μυαλό έφτιαχνα ένα σενάριο. Με τρόπο το έγραφα από κάτω.
Αυτό μπορούσε αυτό να έχει κάποια επιτυχία. Αν ξέρεις, υπήρχαν τότε. Τότε δεν υπήρχαν οι σχολές δημιουργικής γραφής και τρεχαγύρευε και σεναρίου.
Τίποτα,
το τότε δεν το πάω τόσο παλιά.
Όχι, είναι τόσο παλιά. Μιλάμε για δεκαετία του 60.
Ναι, αλλά είναι δημιούργημα αυτές οι σχολές της τελευταίας, ας πούμε, εσοδείας.
Και σου λέω έτσι το ξεκίνησα το γράψιμο. Που ήταν βέβαια ένα παιδικό σενάριο στο μυαλό μου. Τι θα, το Μεγάλο Μονοπάτι θα με επηρέαζε πάνω απ' όλα σαν τίτλος. Θα έπρεπε να βρω ένα μονοπάτι που θα έπρεπε να περάσουν ο τάδε και η τάδε.
Ναι,
που έκανα και τη σκηνοθεσία, την επιλογή των ηθοποιών.
Ναι. Προφανώς έκανε συνειρμούς, αλλά... άρα το είχες μέσα σου. Ο σπόρος υπήρχε.
Ναι,
δεν το συζητώ.
Ναι,
δηλαδή, ναι. Δεν, εγώ γενικά πιστεύω ότι ο συγγραφέας γεννιέται. Πώς απλά στην πορεία της ζωής του. Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, προσλαμβάνουσες, δεν ξέρω τι, βιώματα, εμπειρίες. Η πολλή επεξεργασία νομίζω ότι χαλάει το αυθεντικό και το πηγαίο.
Όντως,
νομίζω.
Όντως.
Δεν ξέρω αν σου συνέβη εσένα.
Όχι.
Δηλαδή όλη η διαδικασία, ξέρεις, μετά, οι διορθώσεις, ο εκδοτικός, οι παρεμβάσεις.
Είχαμε μία μικρή κόντρα που τελικά σε κάποια είχα δίκιο εγώ, σε κάποια είχαν εκείνοι δίκιο. Mm-hmm. Πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό.
Ναι.
Στη γλώσσα, εγώ ήθελα η κοπέλα αυτή να είναι λαϊκιά.
Μάλιστα.
Αυτό που λέμε λαϊκός άνθρωπος. Να μιλάει
και λίγο
δεν
πιο...
θα έλεγε. Δεν είχε κακά λόγια που λέμε. Αλλά ας πούμε να μιλάει πιο χύμα. Εκείνοι το μάζεψαν. Σε κάποια τους είπα εδώ δεν το δέχομαι να το μαζέψετε. Στα άλλα όμως είδα ότι είχαν δίκιο. Και μετά μου είπαν και εκείνοι, ναι και εσύ είχες δίκιο. Σε αυτό έπρεπε να μείνει έτσι όπως το είχε. Δηλαδή βρέθηκε η άκρη.
Ναι. Έχει σημασία αυτό. Και για τους, γιατί υπάρχουν, παρατηρώ και από την εκπομπή βέβαια γνωρίζοντας, πολλά νέα παιδιά που έχουν φοβερό ταλέντο, φοβερή πένα και προσπαθούν να βρουν ένα δρόμο για να αυτό που γράφουν να το δώσουν και στον κόσμο.
Έτσι.
Δεν θα πούμε τίποτα για το τέλος, αλλά έχει σημασία ότι άλλο είχες εσύ στο νου σου, άλλοι σε επηρέασαν ώστε να το αλλάξεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν
άλλο
θα πούμε
είχα.
Ούτε
όχι,
για
όχι.
Το καλό ούτε για το κακό.
Όχι, όχι. Τίποτα,
για στο βιβλίο
τίποτα.
Αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Όποιος θέλει να, διαβάσει, να πάρει και να διαβάσει το βιβλίο.
Να πούμε μόνο ότι η Άννα, η ανιψιά μου, μου λέει: όχι, δεν μου αρέσει αυτό το τέλος, θέλω να φτιάξει ένα άλλο τέλος. Και μπήκα στη διαδικασία και έφτιαξε ένα άλλο τέλος.
Την εμπιστεύτηκες τόσο πολύ?
Ναι, ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά την εμπιστεύομαι στην κρίση της. Δηλαδή τώρα που της είπα για τη χθεσινή μου συνάντηση, μου είχε κάνει και cast ποιοι θα παίξουν. Μου λέει αυτούς.
Έτοιμο το serial. Έτσι λοιπόν, το μετά Στέλιος Χατζημιχαήλ, σε λίγο θα κάνουμε το πολύ δύσκολο που εγώ πάντα τα μπερδεύω, την κλήρωση δηλαδή. Να το κάνουμε τώρα, λέει ο Θάνος Σιμέκας.
Ό,τι μας πείτε.
Ωραία, τότε να δώσουμε, και νομίζω ότι εγώ μπορώ να πω τους αριθμούς, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όχι μόνο έχετε στείλει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, οδό, αλλά έχετε πει και πολύ ωραία λόγια από καλησπέρες μέχρι ότι είστε φαν του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας που ανέφερε ο Στέλιος νωρίτερα. Ευχαριστούμε, πολλές ευχές για υγεία, ευημερία κτλ. Πώς να το κάνουμε τώρα, πρέπει να μετρήσω τα μηνύματα. Δεν βάζουμε ένα τραγούδι για να προσπαθήσω να το κάνω αξιοπρεπώς? Αμήλικτος ο χρόνος. Επιτέλους κατάφερα όμως να μετρήσω και θα παρακαλέσω εδώ τον φίλο Χαράλαμπο που είναι μαζί μας. Από το 1 ως το 47 μπορείς να μας πεις τρία νούμερα χωρίς να βλέπεις τίποτα?
Ναι. Λοιπόν, θα επέλεγα σαν πρώτο αριθμό το 6.
Το 6.
Το 11.
Ναι.
Και το 19.
Ωραία. 6, 11, 19. Για να μην καθυστερήσω, θα τα ψάξω, θα τα βρω, θα σας τα στείλω εγώ. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Εσείς που έχετε κερδίσει από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Το μετά» του Στέλιου Χατζημιχαήλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και τους ακροατές.
Να είσαι καλά, και για το βιβλίο εύχομαι να πάει καλά, που νομίζω ότι έχει ήδη πάρει την πολύ καλή του πορεία, αλλά και για το μετέπειτα, για το μετά το δικό σου.
Ευχαριστώ.
Του Στέλιου Χατζημιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, Χαράλαμπε, τον Θάνο Τσιμέκα, τον Γιώργο Σκεύη και όλους εσάς. Πολλά φιλιά αύριο πάλι.